Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Centralna izborna komisija u Prištini još nije saopštila odluku o tome da li će posle incidenata i prekida glasanja izbori na severu Kosova biti ponovljeni. DSS odbacio optužbe da je organizovao nerede na biralištima. Nismo imali interes da izbori budu prekinuti jer je bojkot uspeo, poručio Slobodan Samardžić. Domaći zvaničnici i predstavnici Evropske unije tvrde da briselski sporazum nije ugrožen jučerašnjim incidentima. Predlog budžeta za iduću godinu, koji predviđa budžetski deficit od 183 milijarde dinara, stigao u skupštinsku proceduru. Posle nereda na 145. derbiju, suspendovani stadioni Crvene zvezde i Partizana. Vreme sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna 24, u Beogradu 22 stepena. Odluku o tome da li će izbori u opštinama na severu Kosova biti ponovljeni doneće Centralna izborna komisija nakon što posebna komisija utvrdi u kakvom je stanju glasački materijal iz tih opština. Prema nezvaničnim rezultatima izborne komisije u prvom krugu glasanja na lokalnim izborima u pokrajini izabrano je 10 gradonačelnika. U 24 opštine biće organizovan drugi krug izbora 1. decembra, dok za 4 opštine na severu Kosova i dalje nema nikakvih rezultata. Iz Kosovske Mitrovice se izveštava Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da je formirana posebna komisija koja će se baviti problemom koji je na jučerašnjem glasanju nastao u opštinama na severu Kosova. Rečeno je i da će možda danas biti doneta odluka o poništenju izbora u pomenutim opštinama, ali do ovog trenutka te odluke još uvek nema. A jedan od kandidata za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice na jučerašnjim izborima, Oliver Ivanović, za Radio Beograd kaže da bi izbori morali biti poništeni u ovom gradu, kao i da su se nepravilnosti i incidenti događali i u Zvečanu i u Leposaviću. Ipak, on ne misli da se u novonastaloj atmosferi mogu održati pošteni i fair ponovljeni izbori i od Beograda traži da u okviru pregovora u Briselu jasno definiše sledeće.
Politički dogovor oko toga kako će se Mitrovicom upravljati u narednih mesec, dva, tri, šest ili godinu dana koliko je potrebno da se ovde atmosfera dovede u normalu. Beograd ima ozbiljnu odgovornost da iskoristi sve ono što mu stoji na raspolaganju kako bi se ovaj recept da se nasiljem rešavaju probleme u Mitrovici jednostavno mora da eliminiše. I to kosovska policija ne može, to Eulex apsolutno ne može, to čak ni KFOR više ne može. Ali sva četiri faktora zajedno uz dominantnu ulogu MUP-a Srbije mogu da daju formulu kako se ovaj problem rešava. Bez MUP-a Srbije to neće ići. Bez političkog uticaja Beograda to jednostavno neće ići.
Iako su se Mitrovčani danas vratili svojim redovnim obavezama, glavna tema razgovora je jučerašnji dan i incidenti. Ljudi različito razmišljaju o svemu što se desilo i postoji zabrinutost zbog toga što, osim raznih teorija koje je odgovoran za jučerašnje nasilje, nema naznaka da će pravi krivci biti uhvaćeni i kažnjeni.
Propast za nas Srbe. Šta ti kajem drugo?
Ovo je užas na što je došlo. Šta je, daj neka bude, ali daj Bože da bude kako treba.
Jel više se ne može, sinko, ovako? To je neizdržljivo više. Neizdržljivo.
Sve to oni znali, to je daš, ali to je sve namešteno da zaluđuju ovaj narod.
Ovome dodajmo i to da se u nekim kontejnerima po ulicama Kosovske Mitrovice mogu videti glasački listići, što dodatno pobija priču OEPS-a da su sav materijal obezbedili i osigurali nakon incidenata.
Međunarodne snage na Kosovu intervenisale su posle nereda na biračkim mestima u Kosovskoj Mitrovici, saopšteno je danas iz komande KFOR-a.
Kako se navodi, pripadnici KFOR-a intervenisali su na zahtev Euleksa sa ciljem da doprinesu obezbeđivanju sigurnog okruženja i slobode kretanja tokom izbora. KFOR je reagovao i na nerede u Zvečanu i uspostavio bezbednost u tom području. Kasnije tokom večeri međunarodne snage su obezbedile puteve kojima je izborni materijal odvezen u centar za prebrojavanje glasova.
Iz Brisela je najavljeno da će Evropska unija ocenu o tome kako su protekli izbori dati posle konsultacija sa nadležnim institucijama. Šef misije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šef pregovaračkog tima Tanja Miščević osudili su jučerašnje nasilje na severu pokrajine, ali su naglasili da briselski sporazum time nije ugrožen. Pripremila Milka Babić.
Incidenti na severu narušili su inače dobro vođen izborni proces na Kosovu. Tako jučerašnje događaje u Mitrovici vidi portparol visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Ona kaže da nije na Uniji da odlučuje o tome da li izbori na severu Kosova treba da budu poništeni. Ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport navodi da će Unija stav o izborima saopštiti naknadno.
Any sort of violence is to be condemned.
Svako nasilje je za osudu, ali ocenu o izborima i sledećim koracima moramo da sačekamo dok se ne konsultujemo sa nadležnim institucijama. Bitno je da i u Beogradu i u Prištini vidim odlučnost da se primeni Briselski sporazum, a Evropska unija je odlučna da nastavi da posreduje.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine značajna je pre svega za svakodnevni život građana, napominje šef tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević.
Vlada Republike Srbije je apsolutno svesna značaja pitanja normalizacije, nastavka normalizacije između Beograda i Prištine, ne samo u kontekstu evropskih integracija, nego u kontekstu normalnog života. Niko ne želi da vidi u 21. veku lokalne izbore gde se lupaju izborne kutije ili se preti građanima koji žele da na izbore izađu. To nije odraz demokratskog razvoja.
Ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić smatra da sve što se dogodilo na severu Kosmeta ne može da utiče na primjenu Briselskog sporazuma, niti da nas vrati korak unazad. On osuđuje incidente na glasačkim mestima.
Ovde je evidentno da je postojala želja određenih snaga za provokacijom. Ekstremisti i desničari kojima je upravo i prištinska vlast dozvoljavala ili čak nije pravila bilo kakav upit da dolaze na teritoriju Kosova i Metohije, pre svega na sever, i da promovišu politiku bojkota, a na drugoj strani smo imali naše najviše državne funkcionere koji su u veoma otežanim okolnostima dobijali dozvolu da tamo prisustvuju.
Kako je najavljeno, posmatračka misija Evropske unije će sutra pre podne dati prvu procenu izbora na Kosovu i Metohiji, a potom će uslediti i druge ocene i poruke zvaničnika iz Brisela.
I dok je na severu pokrajine zabeležena slaba izlaznost, južno od Ibra izašlo je oko 60% birača. Drugi krug glasanja biće održan u 6 opština sa srpskom većinom, javlja Jelena Perendija.
I pored velike izlaznosti birača, na juče održanim lokalnim izborima nije odlučeno ko će voditi Gračanicu u naredne 4 godine. U drugom krugu, 1. decembra, građani će glasati između predstavnika građanske inicijative Srpska Branimira Stojanovića i kandidata Saveza kosovskih Srba Bojana Stojanovića. Obe strane zadovoljne su rezultatima koje su njihove liste postigle na ovim lokalnim izborima i time što je veliki broj građana izašao na birališta. Branimir Stojanović kaže za naš program da je na biralištima bilo manjih nepravilnosti.
Ono što mi je drago, zaista su oni koji su bili odgovorni za to reagovali pravovremeno. Nekoliko puta su pokušali da organizuju sistemsku krađu glasova, neki su ljudi pohapšeni trenutno u pritvoru. Možemo čujemo samo priče da su imali kod sebe glasačke listiće i novac. Drago mi je da je to sprečeno, to je ogromna stvar. Policija je pravovremeno reagovala, tako da smo eto uspeli da organizujemo izbore. Velika izlaznost je garant da su ljudi izabrali one i da pun kredibilitet imamo da govorimo u ime Srba na Kosovu i Metohiji, odnosno Gračanice.
Aktuelni gradonačelnik Bojan Stojanović tvrdi za Radio Beograd da su građani tokom kampanje i izbora bili zastrašivani.
Toliko pritisaka, ucena, radna snaga, rob, mehanizam za glasanje, bez prava na sopstveno odlučivanje, bez prava na mišljenje, na izražavanje, mislim da smo morali pobjednici u svakom slučaju. Mi ćemo ovde da ostanemo, da živimo na Kosovu. Kakvi će još pritisci biti u narednom periodu, vidjet ćemo.
Ono u čemu se obojica slažu jeste da bi zajednicu srpskih opština trebalo formirati što pre. Ista očekivanja imaju i građani Gračanice. Smatraju da će im upravo zajednica srpskih opština omogućiti opstanak na ovim prostorima.
Pozdravljam što smo poslušali državu Srbiju i stali znači za svoje države. To sam zadovoljna jer sam lično znači bila toga pristalica i da svi organizmo tu našu zajednicu koja nam garantuje opstanak i bolju zaštitu i sve.
Kao građanin mislim da su se očekivanja većine meštana ovde ispunila. Mislim da je ipak većina meštana ovde južno od Ibra ipak bilo za građansku inicijativu srpsku.
Pa mislim, izbori su, da kažem, uspešno odrađeni. Koliko ja imam informacije, za gradonačelnika se već drugi krug zvanično biće za 15 dana ili već kad. onaj koji je bio bolji i treba pobediti, čestiti na pobedi.
Pored najvećeg srpskog grada južno od Ibra, drugi krug glasanja, prema podacima Centralne izborne komisije, biće organizovan i u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, odnosno u Štrpcu, Ranilugu, Partešu, Klokotu i Novom Brdu.
Poslanici vladajuće većine u srpskom parlamentu ocenjuju da su i pored incidenata na severu Kosova lokalni izbori uspeli. Uvereni su i da će nadležni organi otkriti počinioce i sprečiti eventualne neregularnosti u drugom krugu izbora. U opozicionoj DSS odbacuju optužbe da su učestvovali u neredima na Kosovu i poručuju da ne vide razlog za ponavljanje izbora jer su, kako kažu, potpuno propali. Ostale opozicione stranke odgovornim za jučerašnju situaciju na severu Kosova smatraju međunarodnu zajednicu, KPS, ali i vladu Srbije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Bojkot izbora nije dao očekivane rezultate jer je sprečeno da Albanci dođu na vlast u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, tvrdi predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On kaže da su za dešavanje na severu Kosova odgovorne međunarodna zajednica i KPS, a uveren je da će vlada Srbije uspjeti da izađe na kraj sa ekstremistima koji pokušavaju da destabilizuju stanje na severu Kosova.
Ovo je prevršilo sve moguće granice i delovanje takvih pojedinaca i grupa mora da bude zaustavljeno, jer oni samo imaju jedan cilj, da Srbiju vrate unazad.
I socijalisti smatraju da su izbori uspeli, jer, kako kaže šefica poslaničke grupe te stranke Dijana Vukomanović, južno od Ibra začeta je zajednica srpskih opština.
Ključno pitanje u ovom trenutku jeste da li će incidenti koje Šačica salonskih nacionalista i vikend nacionalista pokušavala da izazove uopšte imati bilo kakve pravne i političke posledice.
U DSS-u odbacuju optužbe da su organizovali nerede na severu Kosova, tvrdeći da im zbog male izlaznosti to i nije bilo u interesu. Smatraju da nema razloga da izbori budu ponovljeni, jer, kako kažu, jasno je da su potpuno propali. Potpredsjednik te stranke Slobodan Samardžić kaže i da je čudno što je vicepremijer Aleksandar Vučić tražio samo 45 minuta za intervenciju.
Čudno je zašto tako malo, jer sve da su oni dopustili za to vreme se te snage potrebne za intervenciju ne bi mogle tu stacionirati. Možda je pak mislio na upravo ove koji su napravili incident, dakle na one koji su već bili stacionirani žandarmeni na severnom Kosovu, da ih aktivira, pa da naprave jedno otvoreno krvavo nasilje nad stanovništvom. Hvala Bogu, tomu nije dopušteno.
Za liberale je epilog kosovskih izbora poraz srpskog naroda. Lider te stranke Čedomir Ivanović rekao je da je potreban ozbiljan razgovor u parlamentu i obračun sa nasiljem.
Zaista nema smisla. Od Koštunice, koji je oduvek bio nesposoban za bilo šta, osim za jalovu kritiku, praviti nekoga ko je srušio Srbiju na severu Kosova, to nije prosto tačno. Jer je zapravo ključni odgovor na neuspeh kosovskih izbora, nedostatak jasnog odgovora zašto Srbi na severu Kosova uopšte treba da glasaju na tim izborima.
Demokrate traže hitnu sednicu Skupštine, ali i resornog odbora. Poručuju i da su juče na ispitu pali svi, od međunarodne zajednice koja je bila inertna do vlade Srbije koja je nespremno ušla u ceo proces.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić izjavio je da će biti krivično gonjeni odgovorni za incidente tokom lokalnih izbora na severu Kosmeta. Rekao je da policija istražuje napade i da za sada ne može da saopšti podatke. Vukić je demantovao optužbe poslanika DSS-a Marka Jakšića da je zamjenik direktora policije Bratislav Dikić odgovoran za nerede u Kosovskoj Mitrovici i u drugim opštinama na severu pokrajine, a povodom nemilih događaja na severu Kosova oglasio se i ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Sa konferencije za novinare, koja je upravo završena, javlja se Ida Maričić.
Ministar Vulin je rekao da će država Srbija krivično goniti one svoje državljane za koje se utvrdi da su učestvovali u neredima na jučerašnjim izborima na Kosovu i Metohiji. Naglasio je da policija ima precizne podatke ko su ti ljudi i da imena koja se pojavljuju u javnosti nisu medijske spekulacije. Vulin je kazao i da bojkot izbora na koje su pojedinci pozivali nije uspeo. Prema njegovim rečima, izlaznost je bila veća od očekivane. Na pitanje da li će tražiti ponavljanje izbora na mestima gde je bilo incidenata, Aleksandar Vulin je rekao da će sačekati odluku Centralne izborne komisije i nakon toga doneti odluku. Vulin je naveo i da se prvi put od 1999. godine desilo da dođe do nereda i incidenata u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom i da niko iz međunarodne zajednice ne optuži Srbiju. kao neverovatnu, međutim naveo je činjenicu da su optužbe na račun Srbije došle iz parlamentarne demokratske stranke Srbije.
Ida Maričić javila se iz Palate Srbije sa konferencije za novinare Aleksandra Vulina. 15:15, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Centralna izborna komisija u Prištini još nije saopštila odluku o tome da li će posle incidenata i prekida glasanja izbori na severu Kosova biti ponovljeni. DSS odbacio optužbe da je organizovao nerede na biralištima. Nismo imali interese da izbori budu prekinuti jer je bojkot uspeo, poručio Slobodan Samardžić. Domaći zvaničnici i predstavnici Evropske unije tvrde da Briselski sporazum nije ugrožen jučerašnjim incidentima. Predlog budžeta za iduću godinu, koji predviđa budžetski deficit od 183 milijarde dinara, stigao u skupštinsku proceduru. Posle nereda na 145. derbiju, suspendovani stadioni Crvene zvezde i Partizana. Vreme sutra, oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviše dnevna 24, u Beogradu 22 stepena. Sektor informacionih tehnologija predstavlja veliki potencijal za razvoj privrede u Srbiji. Ocenjeno je na sastanku premijera Ivice Dačića, vicepremijera Aleksandra Vučića i generalnog direktora američke kompanije Microsoft Steve'a Balmera.
Vlada Srbije označila je rast i razvoj IT sektora kao jedan od glavnih ekonomskih prioriteta, jer upravo taj sektor može biti podsticaj za ekonomski oporavak zemlje. Srbija posjeduje ogroman potencijal u toj oblasti, rekao je Dačić. Ocenio je da je Microsoft istinski partner vlade koji podržava njene napore u razvoju IT industrije i učestvuje u povećanju stope digitalne pismenosti kao i zaštite intelektualne svojine. Generalni direktor Microsofta Balmer zadovoljan je posjetom Srbije i razgovorima s predstavnicima vlade, partnerima i klijentima.
U skupštinsku proceduru ušao je predlog zakona o budžetu za 2014. godinu, koji predviđa ukupni deficit od 4,6% brutodomaćeg proizvoda uz privredni rast od 1% i inflaciju od 5,5%. U budžetu je izdvojeno i 20 milijardi dinara za tranzicioni fond za isplatu potraživanja radnika u preduzećima koje se privatizuju ili gase. Milica Rilak.
Ministarstvo financija u budžetu za 2014. računa na bolju naplatu poreza i akciza, ali i na 12 milijardi dinara ušteda od privremenog smanjenja visokih zarada u javnom sektoru. Sa druge strane, među rashodima, našlo se 787 miliona evra za pokrivanje između ostalog gubitaka problematičnih banaka, kao i za finansiranje tekućeg poslovanja Srbijagasa, Elektroprivrede i Železare. Sve u svemu, vlada u sledećoj godini planira oko 56 milijardi dinara više na ime prihoda, dok bi rashodi trebalo da porastu za 51 milijardu dinara u odnosu na rebalans ovogodišnje republičke kase. Za ekonomistu Milojka Arsića to znači da je budžet za 2014. više realan nego štedljiv.
Ako bi se koristila standardna međunarodna metodologija koja uključuje i sve troškove, dakle i troškove po osnovu pokrivanja gubitaka u preduzećima i bankama, u narednoj godini će deficit biti čak veći nego ovaj. Znači, planira se deficit od 7,1% GDP-a, a ove godine bi deficit koji uključuje sve troškove bio 6,5% GDP-a.
Najvažnija budžetska stavka za hiljade zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju je tranzicioni fond, koji se nalazi na razdelu Ministarstva privrede. Savetnik u ministarstvu Aleksandar Stevanović za naš radio kaže da je planiranih 20 milijardi dinara dovoljno da taj fond ispuni cilj zbog koga je osnovan.
Iz toga će biti isplaćivana potraživanja radnicima po osnovu zaostalih plata u iznosu minimalne plate, a za povezivanje radnog staža i za otpremnine. Dakle, kao što smo i obećali, niko neće završiti na ulici, niko neće ostati bez onoga što mu pripada.
Ne zna se, međutim, koliko radnika bi trebalo da računa na isplate iz tranzicionog fonda. Ekonomista Arsić ipak veruje da je samo planiranje te sume korak u dobrom smeru za rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju.
Mislim da je moguće da ono što se uštedi, recimo po osnovu, da kažem, nepotrebnih uplata za povezivanje radnog staža, da će da ode na, recimo, neke nove rashode, neki preduzeća koje će verovatno i tokom sledeće godine štrajkovati i tražiti isplatu minimalnih zarada i slično. Dobro je da tu postoji neka rezerva, to bi se moglo reći, ali moguće da će biti nekoliko FAP-ova u narednoj godini.
Arsić upozorava da postoje i rizici za ostvarenje budžeta za sljedeću godinu, od toga da planirani rast bude niži od 1% do mogućnosti da bude niža i inflacija, što bi smanjilo prihode. Kao i ministar financija Lazar Krstić, Arsić naglašava da ne sme da bude izuzetaka pri oporezivanju viših zarada u javnom sektoru, niti odustajanja od borbe protiv sive ekonomije, od čega, kako kaže, zavisi sudbina nove republičke kase.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je kako ne može da veruje da su zbog zastarelosti odbačene prekršajne prijave protiv direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića.
Ona je obaveštena, kako je rekla, da je Državna revizorska institucija decembra 2012. godine podnela prekršajne prijave protiv direktora Srbijagasa Bajatovića i da je oktobra ove godine u Prekršajnom sudu u Novom Sadu ta prijava odbačena zbog zastarelosti. Precizirala je da problem nije na strani državnog revizora, već na strani suda koji nije uradio svoj posao.
Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o vladinom paketu pravosudnih zakona, koji, po rečima ministra pravde Nikole Selakovića, treba da doprinesu bržem rešavanju sudskih sporova i efikasnijoj zaštiti prava građana. U Skupštini je naš reporter Zoran Vasković.
Najvažnije rešenje u predlogu novog zakona o mreži sudova i javnih tužilaštava jeste povećanje broja osnovnih sudova u Republici sa 34 na 66. Ministar pravde Nikola Selaković ocenio da rešenja važećeg zakona nisu racionalna, što je često dovodilo do velikih problema i troškova za stranke i ostale učesnike u postupku.
Predložena mreža od 66 osnovnih sudova zasniva se na analizi rada osnovnih sudova, prosečnim godišnjim prilivu predmeta, kriterijumu geografske udaljenosti, razvijenosti putne mreže, broju stanovnika, nekada i tradiciji, kao i realnim potrebama građana za sudskom zaštitom.
U ime poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga je podržao predloženi set zakona.
Opštine u kojima manjine čine apsolutnu i relativnu većinu su u svakom slučaju dobitnici ove nove koncepcije. Ostala su samo dva osnovna suda u tim opštinama. Sada se broj ovih osnovnih sudova povećava na 7.
Poslanik SPO Mirko Čikiriz je izrazio uverenje da će nova mreža sudova smanjiti teret osnovnih sudova koji su preopterećeni.
To je posebno izraženo u prvom i drugom opštinskom sudu u Beogradu. Možete zamisliti građane Beograda kakva je njihova životna i pravna pozicija kada se suđenja zakazuju na 7, 8, 9 ili 10 meseci, pa se onda zbog nekog procesnog razloga odlože.
U vladinom paketu su i predlozi izmjena Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o uređenju sudova i Zakona o sudijama.
Vesti sveta.
Suđenje je svrgnuto egipatskom predsjedniku Muhamedu Mursiju i 14-torici njegovih saradnika optuženih za posticanje na ubistvo demonstranata tokom sukoba ispred predsjedničke palate u decembru prošle godine, odloženo je za 8. januar. Mursi, koji se prvi put pojavio u javnosti od jula, izjavio je da ne priznaje sud, da je on i dalje legitimni predsjednik zemlje i da treba suditi vođama puča. A bivši pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf, kome se sudi zbog slučaja ubistva radikalnog sveštenika, pušten je da se brani sa slobode, čime se okončava njegov šestomesečni kućni pritvor, rekao je advokat odbrane. Mušaraf, međutim, i dalje ne može da napusti zemlju. Bivši predsjednik se vratio u Pakistan u martu da bi učestvovao na izborima, ali mu je tada zbog više optužbi podignutih u međuvremenu određen kućni pritvor.
Slušate novosti dana. Iz Niške kasarne Knjaz Mihajlo ispraćeno je 130 pripadnika pešadijske čete, koji će biti deo mirovne misije u Libanu. Učešćem naših pripadnika u međunarodnim misijama dajemo doprinos svetskom miru i bezbednosti, poručio je ministar odbrane Nebojša Rodić. Izveštava Ozren Rašić.
Ministar Rodić je podsjetio da su pripadnici Vojske Srbije trenutno angažovani u 8 multinacionalnih operacija na očuvanju svetskog mira i istakao da je Srbija opredeljena da zajedno sa drugim državama da doprinos međunarodnom miru i bezbednosti, ostvarujući pritom i svoje spoljnopolitičke interese.
Danas prvi put posle Sinaja 1967. godine Republika Srbija u misiju UNIFIL Ujedinjenih nacija u Liban upućuje jedinicu ranga čete. Zadatak će realizovati upotrebom naoružanja i borbene tehnike Vojske Srbije u sadejstvu sa partnerskim vojskama.
Zastavu države Srbije iz ruku ministra odbrane u ime naših mirovnjaka primio je komandir pešadijske čete major Srđan Radivojević.
Gospodine ministre, uveravam vas u našu odlučnost da ćemo sve dobre zadatke rešavati odgovorno,
profesionalno i časno, ponoseći se vojskom i državom iz koje potičemo.
Zabeležili smo i očekivanja nekih od pripadnika pešadijske čete, među kojima je i 9 devojaka.
Očekujem veliko iskustvo, znači prezentovanje mira u svetu, upoznavanje nove kulture.
Jedno sad da vidim da li mogu da izdržim, s obzirom da smo i devojke zajedno sa muškarcima, da vidimo da li možemo da idemo rame uz rame zajedno sa njima.
Očekujem da ćemo u ovoj misiji testirati sebe i ujedno sam ovaj kolektiv koji se upućuje u tu mirnu misiju.
Za ovu misiju spremali smo se nešto više od 3 godine i smatram da smo spremni da stanemo uz rame sa bilo kojim vojnikom neke druge države.
Pešadijska četa 3. brigade kopnene vojske u mirovnoj misiji UNIFIL Ujedinjenih nacija u Libanu ostaće narednih 6 meseci.
Ponedeljak 11. novembar biće neradni dan zbog obeležavanja državnog praznika, dana primirja u Prvom svetskom ratu.
Na taj dan 1918. godine u Francuskoj je potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Praznik je prvi put zvanično obeležen prošle godine na osnovu izmena zakona o državnim i drugim praznicima koje je Skupština Srbije usvojila krajem 2011.
Na vanrednoj komemorativnoj sednici programskog odbora RTS-a minutom ćutanja odata je pošta preminulom generalnom direktoru Aleksandru Tijaniću. Kako su ocenili članovi tog tela, programska šema javnog servisa, koju je uprkos oskudnim sredstvima Tijanić osmislio i uspešno održao u prethodnih 8 godina, bila je brana primitivizmu i komercijalizmu. Predsjednik programskog odbora Dragoljub Kojičić kaže da su gledanost i slušanost naših emisija najbolja potvrda ispravnosti Tijanićevih ideja.
Tačnost, odgovornost, objektivnost i pravovremenost bili su i jesu norma javnog servisa, ali isto tako njegova misija jeste obrađivanje tema od najvišeg nacionalnog i društvenog značaja. U periodu koji je pred nama bit će sigurno mnogo jubileja koje treba obeležiti. Jedna veoma važna godišnjica, to je 100 godina od početka Prvoga svjetskog rata u kome moramo da odolimo svim izazovima i pokušajima da se promeni značenje i da se promeni tumačenje oko okolnosti u kojima je počeo Prvi svjetski rat.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Komesar za takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije Vladimir Bulatović suspendovao je stadione Partizana i Crvene zvezde do donošenja konačne odluke u vezi sa incidentom na 145. večitom derbiju. Tu odluku doneće disciplinska komisija Fudbalskog saveza posle dobijanja dodatnih izveštaja, a subotni derbi između fudbalera Crvene zvezde i Partizana prekinut je na 10 minuta zbog incidenata koji su izazvali navijači crnobelih.
Jedinstvena ocena javnosti je da se slike sa Marakane ne smeju ponoviti i da država mora pokazati jaču političku volju za rešavanje problema huliganstva. Milan Bigović.
Za incidente na stadionu Crvene zvezde najodgovornija je država i političari, potvrdio je to u svom saopštenju i nezavisni sindikat policije. Država za trajno rešenje ili nema vremena ili ima važnih zadataka, pa huligani šansu da pokažu svoj lik i nedelo naravno koriste. Odavno nije tajna. Političari su blagonakloni prema uslovno rečeno navijačima koji su sve samo ne to. Državni sekretar Nenad Borovčanin je realan u proceni trenutne situacije u našem fudbalu.
Slobodno mogu reći da oni političari koji su naročito oni koji su nosioci vlasti, nakon razgovora sa vođama navijača, oni ih ostavljaju ohrabrenim da mogu ovakve incidente da prave i zbog toga je jako važno da se oni povuku iz tih dijaloga sa njima na taj način. Oni moraju uticati da rukovodstva ne prave nikakve dilove sa huliganima i da se razdvoji armija navijača, iskrenih navijača, jer moj sin od 5 godina je navijač i ne može biti u kategoriji huligana.
Profesor Bogoljub Milosavljević ima bogato iskustvo, bio je kada deo i policijske akademije.
Ta veza sa politikom se mora prekinuti i isto tako mora se jasno odvojiti ono što je navijanje za klub od nekih veza sa kriminalom. Mislim na dilere droge, na devača ovog tržišta drogom i na neke druge slične stvari koje su jako, jako opasne.
Državni sekretar Nenad Borovčanin je podsjetio.
Nedavno je usvojena nacionalna strategija za suzbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama i njen akcioni plan. Ukoliko bude dosledno sprovođena, ona je za period 2013-2018. godine, da će zaista biti i jakih rezultata.
Rezultate traži Evropska i Svetska fudbalska federacija, konkretno najviše Michel Platini. Pokazao je puno strpljenja i razumevanja za našu navijačku muku. Bio je gost državnog vrha Srbije. Ponovio je više puta u poslednje vreme, problem se mora rešiti ili slede drastične kazne, pa i suspenzija reprezentacije i klubova. Finiš je strpljenja UEFA i FIFA, moramo da delujemo odlučno i brzo. U suprotnom, slika našeg fudbala biće još sumornija.
Još nekoliko vesti iz sporta.
U posljednjem meču šestog kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde igraće u Podgorici protiv ekipe Budućnosti. Meč u dvorani Morača počinje u 20 časova i 30 minuta. A posle pobede na turniru u Parizu, najbolji srpski teniser od danas je u Londonu, gde počinje završni Masters turnir. U prvom kolu Đoković će sutra igrati protiv Rodžera Federera.
Đoković je zadržao drugo mesto na najnovijoj ATP listi. Ima 1420 bodova manje od prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Janko Tipsarević zauzima 36. mesto, a Viktor Trojicki, koji ne igra zbog suspenzije, napredovao je za jedno mesto i sada je 77. U konkurenciji teniserki Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 8. odnosno 16. mesto, dok je Bojana Jovanovski 36.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 21, u Novom Sadu 15, u Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Sutra pretežno oblačno, kiša posle podne u severnim i zapadnim krajevima, uveče i u toku noći i u ostalim delovima Srbije. Duvaće umereni jak jugoistočni i južni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. I u Beogradu prepodne na oblačenje, krajem dana i u toku noći oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.